Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A pasada fin de semana tivo lugar unha batida de lobos no concello lugués de Friol, que se saldou finalmente coa morte dun can. A Dega cualifica de esperpento esa batida de lobos non só polo rocambolesco resultado, senón tamén pola promoción como espectáculo mediático que se lle deu a esa batida, polo uso de artefactos de pirotecnia e pola presenza de menores durante a cacería. A batida fora autorizada pola Xunta de Galiza de forma express, pese a que esta organización ecologista solicitara previamente a súa denegación por non estar suficientemente xustificada. Mentres os ecoloxistas reclaman maior prevención para evitar estes ataques de lobo e se reafirman a idea de que a poboación de lobos en Galiza se mantén estable desde os anos 80, colectivos de cazadores da zona e mesmo o alcalde de Friol, José Ángel Santos, aseguran que a poboación de lobo aumentou nos últimos anos. Escoitaremos neste espazo o alcalde de Friol, pero antes a Martiño Narcellas, vogal de Biodiversidade de Adega.
Bueno, parece que o resultado e tanto a celebración dese evento foi todo un despropósito, non? Xa dende o seu propio inicio, dende a súa base justificativa, que objetivamente creemos que non existe, como durante o desenvolvemento da mesma, pois que se cometeron pois unha serie de ilegalidades, unhas tropelías pois que non son de recibo a hora de facer este tipo de batidas, e o resultado final pois acabando coa rocambolesca imaxe dun cadelo morto, non? E todo isto mediatizado e visto como non se tiña visto nunca, pois unha batida pois polos medios de comunicación, non?
A Dega está convencida de que detrás desta e de outras batidas de lobo que está a autorizar a Xunta pola vía express non hai motivos obxectivos e que só responden á presión de certos sectores antilobo que intentan crear alarma social e unha realidade ficticia sobre o aumento da poboación da especie. Engade o colectivo ecoloxista que, ademais, está a incumprir o Plan Galego de Xestión do Lobo.
No momento en que se quede demostrado que esas solucións alternativas de posta en marcha de unha serie de medidas que contempla o plan, como é a posta en marcha de medidas preventivas e a silización e o pago dos danos, de demostrarse que ese tipo de opcións pois se demostra pois ineficaz, pois a administración podería recurrir pois esta autorización de carácter excepcional, que son pois ou ben batidas ou ben agardas, que acabarían finalmente pois con lobos cazados, mortos ou abatidos. Neste caso, somos conscientes e a administración sabe perfectamente de que os esforzos que se teñen feito en medidas preventivas hasta este momento prácticamente son nulos, non hai unha aplicación dos mermos, neste sentido queda aí todo por facer, e despois que existe un retraso tan grande no pago de axudas e aos danos, pois que é normal pois que a xente teña unha percepción pois moi negativa ao respecto. Circunstancia que está sendo aproveitado, xa digo, por este tipo de colectivos de presión que teñen outros intereses por detrás para facer leña do asunto.
O fracaso das medidas establecidas pola Xunta para evitar os ataques dos lobos ahogando e, no seu caso, compensalos, é o que empuxa a Administración, segundo Martiño Narcellas, a optar polo camiño máis doado, o da autorización de batidas, algo que está a poñer en perigo a conservación dunha especie única en toda Europa.
E neste caso, pois no continente europeo, porque o lobo representa pois un dos últimos depredadores carnívoros que temos, un patrimonio da biodiversidade de toda Europa, xa non digo só no contexto de Galicia ni no contexto ibérico, pois resulta totalmente anacrónico darnos a licencia de poder matar lobos.
Ademais das medidas de prevención establecidas no Plan de Xestión do Lobo de Galiza, precisamente a Unión Europea hai un ano publicaba unha serie de propostas de manexo de gando en zonas con presenza de lobo co obxectivo de evitar ou prever os ataques desta especie. Europa recomenda estudar caso por caso aquelas explotacións gandeiras que sufren danos recorrentes para determinar cal é a solución máis axeitada para cada un deles.
E a partir dun diagnóstico das mermas, pois establecer a solución ou o mix de solucións máis adecuado para ese tipo de explotacións, que poden ser desde a simple introdución pois de cans de pastoreo, pues os típicos mastins, ou incluso pues aquí en Galicia tamén coñecemos outras especies que podemos legalizar como cans do lobo, que funcionan pues bastante ben a hora de prevenir danos, que se faga o pastoreo de toda a vida, que é unha profesión que se está perdendo e as explotacións están tendendo a abandonar o pastoreo en ese sentido. Sí, despois pues, outra serie de trebellos, como poden ser mallas electrificadas, e por suposto o gando en zonas onde hai unha importante presencia ou conflictividade ou danos recorrentes de lobo, o gando ten que ser retirado pola noite ás cortes.
Fronte ás voces e os titulares alarmantes, a Dega incide en que a poboación de lobos en Galiza non medrou. Os últimos datos censais, tanto do Ministerio como da Xunta, colocan esta poboación en 86 e 90 mandas respectivamente. Datos similares a 2003 e mesmo aos primeiros censos dos anos 80. Por tanto, a poboación de lobos en Galiza mantense estanca, pero ademais...
E isto significa que a reposición ou a tasa de reposición de lobos nestas últimas tres décadas pois ten sido moi lenta, non? E entonces isto significa que máis de 10.000 lobos teñan morto pois nestes últimos 35 anos en territorio galego e a maior parte pois de maneira ilegal.
A Dega xunto con outros colectivos ecoloxistas de Galiza vén de lanzar unha campaña online de recollida de sinaturas en contra dunha hipotética nova batida de lobos no Concello de Friol logo do fracasado primeiro intento. Para saber cal é a pretensión do Concello de Friol e a súa visión do acontecido a pasada fin de semana, falamos co seu alcalde Xosé Ánxel Santos Sánchez. Saúdos, alcalde.
Hola, bos días.
Que foi o que pasou ou que fallou a pasada fin de semana?
Pois non lle podo dar moitos datos ao respecto porque non teño información neste caso. Imagino que foi un erro humano. Non podo decir moito máis porque non teño esa información.
Que feitos motivaron esa solicitude de batida de lobo no Concello de Friol?
O motivo desas solicitudes por parte de alguna asociación veciñal foi a incursión destes animales na súa zona gandeira. Recientemente acaba de ser publicado na prensa, creo que foi na Voz da Galicia concretamente, a pasada semana, se non foi a semana, non creo máis recordar mal, publicaron que, bueno, que o lobo feriu e matou a un ganado de raza frisona na parroquia de Xiá, e tamén pasou o mesmo na parroquia de Nodar, concretamente en Vidueiro, nun lugar chamado Vidueiro. E esos son os motivos reais por cales os veciños solicitan esas batidas. Simplemente, pues, bueno, intentar combatir de algún xeito controlado, vaya por diante, esa palabra, controlado, a raza do lobo.
Pese ao que saliu nalgún medio, vostede asegura que o Concello non solicitou esa batida.
No. Imagino que serían os diferentes cotos de caza que hai aquí no Concello. Creo recordar que solicitaron dous, concretamente coto de Alto da Mamo e coto de Friol, creo, pero non lle podo asegurar exactamente con certeza esa información.
Falase, alcalde, que o Concello solicitará agora unha nova batida de lobo.
Pois non teño constancia ao respecto.
Entón non a van solicitar?
De momento non. Ser que os veciños empecen a demandala. Unha batida controlada.
Que significa controlada?
Por que non sucede neste caso que sucedeu o pasado fin de semana? Imagino que a través da Xunta de Galicia teria que involucrarse Prona, quen teña competencia ao respecto nestes casos.
Din os ecoloxistas que as batidas deberían ser unha medida excepcional despois das medidas preventivas.
Hombre, sí, as batidas sempre deberán ser a última medida, pero cando as medidas preventivas non suelen funcionar neste caso, pois, bueno, antes de que ese lobo faga dano e repercuta nos beneficios dunha empresa ganadera a título particular, pois, bueno, hai que tomar medidas drásticas ao respecto. Non podemos deixar que un animal deixe de revertir ingresos nunha explotación familiar.
Constata vostede un aumento de ataques de lobo no seu concello nos últimos anos?
Sí, bastante.
Pode ofrecernos algún dato?
Non teño datos, no. Pero, bueno, sí. Teño os datos que teño é porque os que me chegan a mí os veciños e sí, porque eu estou nese sector. Eu son un gandeiro e tamén son conocedor das dificultades que están atravesando os mesmos e tamén me comentan e teño información de primeira man os danos e en que parroquias están ocurrindo esos danos.
E é moi probable que todos eles fosen por ataques de lobo?
Moi probable non, son.
Alcalde de Friol, moitas grazas.
A vostedes.